Hello everyone. The introduction written by the well-known Bill Wallach, the writer from the United States, about the book, poetry book, about Professor Dmytro Czistiak, one of the most famous European poet from Ukraine. I'll translate it into Albanian and I will read in Albanian. Mirë se vini në koleksionin e poezive dhe rrëfimeve të Syndik, që ndërojnë poetin dhe përkthyes në shquar Ukrajinës Dmytro Czistiak. Sot Dmytro Czistiak është gjallë dhe mirë duke jetuar në Kiev, një qytet në bombardimet vazhdueshme. Nuk është koha për anekdota letrare apo egzogjeza shkencore. Me lejoni të jem shkurt, me mjafton të theksoj se poezia, e Dmytro Czistiak është ndjellse misterioze luksoze. Ndonjëherë poezia e tij mbushet vetëm me parfumin më intim, hera tjera imazhet e tij mbulojnë nga hije parandjenjes së dëshpërimit dhe luftës. Merre për shembull poemën më të fundit të luftës së Dmytros, Toka e gjallë, të cilën ai e përktheu vetë në gjuhën angleze. Në të ai kthehet të rënjët e ti, gjyshit e ti të vdekur të cilët në dy lu të dy praluftuan me ruset kundër nazistëve në luftën e dytë botërore. Tani i zgjuar nga një raketë që shpërtheu në varrezat e tyre, Dmytro është i sigurt se këtë herë kur lufta është kthyer në tokën e tij, ata do të luftojnë kundër rusëve në anën e ukrainezëve. Ja se si ai e imagjinon pra të ndodhë një gjë e tillë. Dhe ata dalin nga bota tjetër, por unë e di ata nuk janë në anën tjetër. Ata bashkohen tonte. Dhe gjyshja ime vazhdon me vullnetarët dhe gjyshin tim me marinarët. Nga ana jonë, ata që ndjekin kozakët, ata që ignorojnë frikën dhe hedhin vetën, të pambrojtur në tanke, në stepa si në kohën e Helenëve, e në këtë tokë të vjetër ku lavdia bie bubullim pas bubullimash. Nëse Dmytro i dëgjon ndonjëherë këto fjalë, ai mund të jetë krenar për guximin dhe angazhimin e tij që ka frymzuar të gjithëve, pra na ka frymzuar të gjithë neve. Nëse i dëgjon ndonjëherë këto fjalë, mund të jepet zemër vendit të tij, trim dhe dëshira e tij e pakursyer për liri. Nëse ai dëgjon ndonjëherë këto fjalë, ai do të sigurohet se i gjithë bota është në këmbë dhe solidarizohet me popullin e pajepur Ukrainës. Nëse Dmytro Czistiak i dëgjon ndonjëherë këto fjalë, ai do të kuptojë se i gjithë bota është bashkuar në zemrimin për shkak të mizorive të kryera nga ushtria ruse kundër popullit Ukrainës. With respect, Jeton Kelmendi, the translator of this introduction. Thank you to all.